Blaðsíða 51. Ævar velti því ekki meira fyrir sér í bili. Því nú flýta þau sér út úr hellinum, út í sólskinið. Þegar út er komið, sjáðu hóp manna í rauðum og bláum göllum hraða sér upp hlíðina. Fremst fer mamma Unu og Ása. Krakkar mínir, guði sér lof, er nokkuð að hjá ykkur? Hrópar hún móð og másandi. Nei, nei, það er sko allt í lagi með okkur, kallar Ási á móti.